Qalampirdan gapiramiz. Zelenskiyning ta'kidlashicha, Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan taqdim etilgan 3.4 milliard dollarlik mudofaa yordami Ukrainaning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga qo'shilgan eng katta hissadir. Ushbu yordam Ukrainaning mudofaa qobiliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga yordam bermoqda. Bu bizning himoyachilarimiz uchun juda muhim degan prezident. Muloqot chog'ida sanksiyalar siyosatiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu siyosat kuchaytirilishi va Rossiya tomoniga ta'sirning muhim elementiga aylanishi kerakligi qayd etilgan. Biz bu yo'lda keyingi qadamlar nima ekanligini tushunamiz va hamkorlarimizning qo'llab-quvvatlashiga ishonamiz deya ta'kidlagan Zelenskiy. Prezident Amerika tomoniga Yermak Makful xalqaro ekspertlar guruhi tomonidan ishlab chiqilgan Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish bo'yicha harakat rejasini topshirgan. Uchrashuvda iqtisodiyotga yordam berish va davlatni yanada tiklash uchun Ukrainani moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish yo'llarini muhokama qilar ekan, Zelenskiy Qo'shma Shtatlar Ukraina tovarlari Amerika bozoriga kirishi uchun imkoniyatlarni kengaytirishi muhimligini ta'kidlagan. Uchrashuvda tinchlik jarayoni va urushga qarshi koalitsiyani mustahkamlash istiqbollari ham muhokama qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.